Oikein sydämellisesti tervetuloa tänne Puimalaan. On ilo nähdä, että juhlakansa on näin paljon tänne kokoontunut. Puimalahan on perinteisesti sellainen paikka, jossa jyvät on erotettu akanoista. Järjestäjien puolesta me on pyritty tämmöistä pientä esikarsintaa tekemään niin, että me on pyritty siihen, että vain jyviä olisi täällä tarjolla. Akanat on jo jätetty pois, mutta kaikesta huolimatta kaikki opetushan tulee aina arvostella, joten jos jostakin akanoita löytyy, niin antakaa siitä myöskin palautetta. Se, miksi me ollaan täällä Puimalassa, voisiko sanoa aikuisten rinnakkaistilaisuudessa, niin se johtuu juurikin siitä, että viime kansanlähetyspäivien jälkeen minulle kolahti sähköpostiin palaute, kun me on monta vuotta yritetty kehittää kansanlähetyspäiviä perhekeskeiseksi ja teltassa on näitä perhetapahtumia järjestetty, niin sain tämmöisen ystävällisen rakentavan palautteen, että tarvittaisiin aikuisten rinnakkaisohjelmaa, missä olisi rukiista Raamatun opetusta. Ja tämän yhden sähköpostin ansiosta sitten olette tervetulleita tähän tilaisuuteen ja tämä toivottavasti rohkaisee teitä palautteen antamiseen. Me halutaan kehittää kansanlähetyspäiviä. Tänä vuonnahan tuo Raamattu lava oli tämmöinen uutuus ja ainakin kävijämäärien perusteella se on äänestetty jo jatkoon, mutta antakaa palautetta, kuinka voitaisiin kansanlähetyspäiviä kehittää vieläkin paremmaksi. Me hiljenemme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saamme olla Puimassa sinun sanasi aarteita ja Herra, anna meille viisautta erottaa jyvät akanoista. Kiitämme siitä, että Suomessa on vapaus julistaa sinun pyhää sanasi ja kiitämme siitä, että meillä on ollut sinun sanasi omalla äidinkielellämme jo pitkään. Herra, auta meitä pysymään uskollisina ja siunaa tämä tilaisuus ja ole tässä kanssamme. Pyydämme Jeesuksen nimessä, että ole läsnä täällä pyhän henkisi kautta. Jeesuksen nimessä, aamen. Kiitos Pietari Savolaiselle, joka tässä aluksi musisoi. Ja nyt mulla on ilo kutsua tänne lauteille Teija ja Michael Creed, jotka on pitkään työskennelleet nimenomaan Raamatun käännöstyössä. Ja heillä on tässä hetki aikaa kertoa, mitä se pitää sisällään, ja heti sen jälkeen sitten Jarkko Haapanen kansanlähetysopiston puolelta, kansanlähetysopiston Raamattulinjan vetäjä, luennoi meille teemalta Raamattu rakkaammaksi. Tervetuloa teille ja Michael.
Kiitos.
Kiitos.
Todellakin hyvää huomenta teille kaikille, ja olemme siis Teija ja Michael Greed, ja olemme olleet Raamatun käännöstyössä jo vuosikausia ja asuimme ensin 12 vuotta perheenä Venäjällä ja sitten sen jälkeen olemme tehneet työtä etätyönä Suomesta käsin. Ja seuraavassa annamme teille yhden näkökulman siihen, miten Raamattu voi tulla rakkaaksi uusille kansoille, kunhan heille ensin annetaan Jumalan sana heidän omalla kielellään.
Maailmassa on vähän yli 7000 kieltä. Raamatun käännöstyö on käynnissä melkein 3000 kielessä. Melkein 2000 ehkä tarvitsee Raamatun käännöstyötä. Tämä on kielten tilanne. Kun katsomme näiden kielten puhujien tilannetta, kuva on erilainen. Tuo sininen osa tarkoittaa sitä, että työ on käynnissä. Vihreä alue merkitsee, ettei käännökselle ole ilmaistyötarvetta. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että kielen puhujat ovat kaksikielisiä. Tuo pieni punainen alue on mahdollinen käännöstyön tarve. Kansat, jotka tarvitsevat käännöstyötä, kattavat tässä kaaviossa pienen osan, mutta heitä on kuitenkin yli 100 miljoonaa. Siltikin työ on käynnissä suurelle osalle ihmiskuntaa. Meistä tämä on tosi rohkaisevaa. Vaikka Raamatun käännöstyö on meneillään suurella osalle sitä tarvitsevaa, myös tuo jäljelle jäävä vähemmistö on tärkeä Jumalalle. Jumalan edessä kaikki ovat samanarvoissa. Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoo, kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Oma Raamatun käännöstyökokemuksemme on Venäjän federaatiosta, jossa olemme osallistuneet käännöstyöhön lähes 30 vuoden ajan. Seuraavat eri tuomuotoja esittelevät esimerkit ovatkin Venäjältä. Ensiksikin julkaistut Raamatut. Koko Raamattu on nyt saatavilla 10 venäjän kielistä. Näitä 10 kieltä puhuu 88% venäjän väestöstä. Osallistuimme tataarin kielisen Raamatun kääntämiseen, joka oli joka julkaistiin vuonna 2016. Tänä vuonna julkaistiin audioraamattu, ja tässä on siitä osa, 1 Mooses 1.
Yaratılış. Birinci bölük. Evvel Allah'ı kukni hem jirni yarattı. Jir yüzü eli suretsiz, bu boş, tüpsiz upkın, karangılık işine şumgan. Allah'ının ruhu sulışı sular üstünde gizeydi. Allah'ı yaktılık bulsun deyip buyurdu. Hem yaktılık buldu.
Kiitos, riittää. Allah'ı
Venäjällä on 91 kieltä ja Raamatun käännöstyö on meneillään vähän yli puolessa niistä.
Näihin kuuluu baskiiri, jonka käännösprojektissa olen saanut olla mukana. Tällä turkinsukuisella kielellä on yli 1 000 000 puhujaa. Ensi vuonna meillä on tarkoitus luovuttaa kaikki Raamatun tekstit julkaisemista varten. Sitten toinen kieli, komipermiakki, on suomalaisukrilainen kieli, jonka käännöstyö on jo pitkällä ja Uusi testamentti julkaistaan ihan lähikuukausina. Itse olen tullut mukaan tähän työhön ihan vasta tänä kesänä ja olen tarkastanut käännöskonsulttina psalmien kirjaa. Nyt olemme työstäneet yhdessä, tai olen tarkistanut 20 psalmia. Ja sitten on tämä ihan pieni Chalkan kansa, jotka puhuvat turkin sukusta kieltä. He asuvat Venäjällä Altai-vuoristossa, tuolla punaisella alueella, siinä kohtaa Kazakstan, Venäjä, Kazakstan, Mongolia ja Kiina. He asuvat siellä kaukana vuoristossa. Chalkanin kieli on kodin puhekieli, eikä sitä enää lueta. Siksi Chalkanien kanssa on valmistettu kuunneltavia Raamatun kertomuksia, joissa kerrotaan Raamatun ydinsanoma sopeuttaen sitä heidän omaan kulttuuriinsa, ottaen huomioon se, heidän kulttuurin erityispiirteet. Ja minulla on ollut ilo olla tarkistamassa tässä kuvassa näkyvien ihmisten kanssa näitä kertomuksia.
Venäjällä on 9 kieltä, joissa on mahdollinen käännöstarve, mutta työ ei ole vielä alkanut näissä. Näitä kieliä puhutaan lounais-Venäjällä, Dagestanin alueella. Tässä on muutamia kuvia Dagestanista. Kesä on kaunis ja lämmin, mutta talvi on siellä ankara, paljon lunta, tulipalopakkanen ja kylät ovat luokse pääsemättömiä. Kansat ovat 100% muslimeja.
Ja sitten katsotaan viimeiseksi näitä kieliä, joissa ei ole ilmastu olevan tarvetta käännökselle. Suurin osa näistä kielistä on Siperiassa. Katsotaanpa yhtä esimerkkiä. Siellä on sellainen kieli nimeltään Udihe ja Udihe-kansa. Tämän kielen puhujia on jäljellä noin 100 henkeä. Eli kieli on lähes kuollut. Tässä kuvassa näkyy tie Udihe-kylään. Tätä pitkin pieni tiimi Venäjän Wycliffe-raamatunkääntäjien tiimistä ajoi. Ja tässä seuraavassa kuvassa näkyy, kuinka he ovat Udihe-kylässä Udihe-kansan lasten kanssa. Vaikka tätä kansaa onkin vain 100 jäljellä, niin tämä pieni Wycliffe-tiimi oli siellä työssä heidän parissaan ja he auttoivat Udiheitä kääntämään ja äänittämään muutamia raamatun kertomuksia. Ja minä sain sitten olla mukana tässä työssä käännöskonsulttina, mutta itse kyllä en täällä kylässä ole käynyt. Tämä kuva on todella erityinen. Siinä näkyy Udihe-kääntäjänaisen käsi ja paperi. Siinä näkyy vähän muutakin. Tässä on tilanne, jossa Udihe-kääntäjä mietti Jeesuksen kuolemaa. Hän kuuli siitä ensimmäistä kertaa ja hän sitä mietti. Ja hän itki liikuttuneena. Tässä kuvassa, jos katsotte tarkkaan, niin näette hänen kyyneleensä.
Kiitos tästä rohkaisevasta puheenvuorosta ja on se varsinkin tämä viimeinen jotenkin oli tosi koskettava. Ja se, että se vahvisti sitä, että ei todellakaan ole turhaa työtä tämä raamatun kääntäminen omalle äidinkielelle. Olen itse miettinyt sitä monesti, että miltähän tuntuisi, jos saisi lukea ihan ensimmäistä kertaa omalla äidinkielellä raamattua. Siihen on jotenkin niin tottunut, että on vaikea päästä siihen tunnelmaan sisään. Mutta kiitos tosiaan teille. No niin, tämän vuoden kansanlähetyspäivien yleisteemana on Raamattu rakkaaksi. Siksi nämä monet raamattutunnit, mitä täällä on pidetty, käsittelee tavalla tai toisella raamattua. Ja tosiaan sen lisäksi meillä on ollut tämä raamattulava. Eli raamattua nyt on voisi sanoa, entistäkin enemmän. Tämän raamattutunnin aiheena on kuitenkin raamattu rakkaammaksi. Eli ajatus on se, että raamattuhan voi tulla meille myös vieläkin rakkaammaksi. Ja tämä on nyt, että jokainen voisi miettiä omassa sydämessään, että onko raamattu sinulle rakas kirja? Onko se sinulle rakas kirja? Ja jos ei, niin miten se voisi tulla rakkaammaksi? Jos raamattu on sinulle rakas kirja, niin miksi se on niin? Miksi sinä luet raamattua? Pyysin raamattulinjan opiskelijoita miettimään mahdollisimman monta syytä, miksi raamattua kannattaa lukea. Ja tuossa diassa te näette sitten tulokset. En osannut odottaa itse, että keksittäisiin kaiken kaikkiaan 31 syytä lukea raamattua. Mutta niin todella, meidän opiskelijat keksi 31 syytä lukea raamattua. Jos sinne taakse on vähän vaikea nähdä, niin voisin joitain täältä poimia. En lue ihan kaikkia. Raamattu on on hengen ravintoa. Raamatun kautta Jumala kasvattaa ja pyhittää. Raamatussa opitaan tuntemaan Jumalan tahto. Sitten tämmöinen kuin, että Raamattu kasvattaa kielitaitoa. Tämmöinenkin täältä tuli esille. Kun me luetaan Raamattua, pystymme arvioimaan opetusta. Ja Jeesuskin luki Raamattua, niin kuin Paavalikin. Meillä on hyviä esimerkkejä. Ja sitten täällä on tällaisia vielä, että Raamattu itse kehottaa lukemaan Raamattua. Raamattu on ainoa ilmoitus Jumalasta. Ja on etuoikeus, että sana on saatavilla. Ja sitten ihan viimeisenä tuolla vielä lukee, että Raamattu on totta. Eli lukematon määrä erilaisia syitä, miksi kannattaa lukea Raamattua. Meillä kansanlähetyksessähän on korostettu Raamatun tärkeyttä ja asemaa sen kautta sen historian. Suuri vaikuttaja liikkeessämme Uura Saarnivaara, hänhän käänsi oman Raamatun ja kirjoitte muun muassa sellaisen kirjan, voiko Raamattuun luottaa? Voitte vain arvata, mikä hänen vastauksensa oli, ketkä ovat lukeneet Uura Saarnivaaran kirjoituksia. Ja kansanlähetyksen ohjelman teologinen linjakin alkaa sillä, että käsitellään Raamattua, eli Raamatusta kaikki lähtee liikkeelle. Siinä todetaan muun muassa näin, Raamatussa puhuu itse Jumala. Siinä Jumala on ilmoittanut kaiken, mitä tarvitaan ihmisen pelastumiseen ja henkilökohtaiseen Jumalan tuntemiseen. Eli Raamatussa puhuu itse Jumala. Ajatelkaa, Jumala puhuu Raamatun sanan kautta. Meidän on mahdollista saada tietoa Jumalasta ja hänen tahdostaan ja hänen suunnitelmistaan. Ja tosiaan, kun tähän vielä lisätään nämä kohdat, mitä meidän opiskelijatkin mietti, mitä tässä edellisessä diassa on, että se on mielenkiintoinen sitä, sitä lukemalla oppii tuntemaan historiaa, siellä oli sellainenkin kohta, ja tuo elämään iloa ja lohdutusta. Niin nämä kaikki yhdessä tekee Raamatusta aivan mahtavan kirjan. Sitä on aivan mahtava kirja. Aivan uniikki ja mahtava kirja. Ja todella on etuoikeus meillä se, että me saadaan lukea Raamattua meidän omalla äidinkielellämme. Mutta vaikka Raamattu on näin mahtava kirja, niin silti olen usein näissäkin piireissä törmännyt kokemukseen, että ihmiset ajattelevat, että eivät ole oikein tyytyväisiä oman Raamatun lukemiseensa. Raamattu tuntuu tai sanotaanko, että on vaikea lukea Raamattua. Ei oikein saa irti Raamatusta. Ja moni muu asia menee Raamatun lukemisen ja tutkimisen edelle meidän elämässämme. Tietysti puhun aivan yhtä hyvin omasta itsestänikin. Tosiaan voin myöntää, etten lue Raamattua niin hyvin kuin pitäisi lukea. Toki esteitä Raamatun lukemiselle voimme löytää monia. Voi olla lukihäiriöitä, eli vaikeus keskittyä lukemiseensa. Ei oikein pysty keskittymään. Tai sitten arkisen elämän hektisyys tai tekstin vaikeaksi kokeminen. Ymmärrän myös, että kolmen lapsen yksinhuoltaja äidillä ei ole samalla tavalla mahdollisuutta käyttää päivittäin Raamatun lukemiseen kuin vaikka poikamiehellä. Ajattelen silti, että useimmissa tapauksissa kyse on kuitenkin meidän asenteestamme. Ei siitä, ettei olisi mahdollisuutta lukea Raamattua. Maailmahan on tällä hetkellä pullollaan erilaisia raamattulukuoppaita, ohjelmia ja vinkkejä. Raamattu on olemassa erilaisina käännöksinä. paperisena ja sähköisenä. Ja ei varmaan pitäisi olla kiinni siitä, ettei Raamatun lukemiseen olisi mahdollisuus meillä Suomessa. Näkövammaisille ja muille, joiden on vaikea lukea, on sitten ääniraamattuja ja itse asiassa netissäkin on tämmöisiä lyhyitä videopätkiä nyt saatavilla ihan suomeksi näistä evankeliumeista, joissa luetaan siis sitä raamattua, mutta siinä on myös kuva mukana. Ja nyt meillä Suomessa tilanne on todellakin radikaalisti erilainen kuin niissä maissa, missä raamattu on kielletty kirja. Niissä maissa, missä ei ole, tai niiden kansojen keskuudessa, missä ei ole omankielistä raamattua. Mutta samaan aikaan, kun mahdollisuudet meillä täällä ovat kasvaneet, niin raamatun lukeminen on vähentynyt, näin ainakin väittäisin. Eli samaan aikaan, kun meillä on kaikki mahdollisuudet käytettävissä, hyvin eri tavalla, niin ihmiset lukevat yhä vähemmän ja vähemmän raamattua. Miten nyt sitten raamatusta voisi tulla meille niin rakas, että haluaisimme viettää sen parissa aikaa? Tietysti niiden mahdollisuuksien ja ajan rajoissa, joita meillä on käytettävissämme. Me ollaan nyt sellaisen liikkeen kesäjuhlassa, jonka tämmöisenä sloganina on Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille. Kun mietin tätä otsikkoa, niin ajattelin, että onko tämä raamattutunti tavallaan tarpeeton, eikö meille kuitenkin kaikille raamattu ole jo rakas kirja. No, tähän voisi sanoa, että jos me eläisimme täydellisessä maailmassa, jos olisimme synnittömiä, näin toisin sanoen, raamattu olisi meille ehdottoman rakas kirja. Nyt kuitenkin meidän tämä syntinen luontomme rakastaa enemmän nautintoja kuin Jumalan sanan tutkimista. Ja kyllä usein laiskuus ja velttous saavat tilaa meidän elämässämme. Siksi ei pidä kummastella, jos syvästi raamattuun luottavillakin ihmisillä tulee aikoja, jolloin ei huvita lukea raamattua ja se tuntuu vain raskalta velvollisuudelta. Kyllä itsekin olen löytänyt itseni monesti sellaista tilanteesta, että jos johonkin opetusta pitäisi valmistella tai saarnaa, niin siihen raamattuun tartutaan, koska siihen on pakko tarttua. Nyt minun on pakko tehdä tämä opetus, minun on pakko saada tämä saarna valmiiksi. Mutta se, että vapaaehtoisesti lukisin sitä omaksi hengelliseksi rakennuksekseni, on voinutkin jäädä vähäiselle tai peräti kokonaan pois. Raamattu on tullut kyllä luettua, mutta näin ikään kuin työn puolesta. Nyt en aio tässä raamattutunnissa esitellä 7 askeleen menetelmää siitä, kuinka raamattu tulisi entistäkin rakkaammaksi teille. Joku muu voi sen sitten tehdä. Enkä myöskään lupaa, että tämän jälkeen nyt kaikilla on semmoinen olo, että nyt raamattu on paljon rakkaampi kuin ennen tätä raamattutuntia. Mutta sen sijaan mä haluan, että jokainen täällä kuulijoista jäisi miettimään sitä omaa suhdettaan Jumalan pyhän sanaan. Onko raamattu sinulle rakas? Miksi pitäisi käyttää aikaa raamatun lukemiseen? Ehkä yksi syy siihen, miksi raamattua ei lueta, on, että raamattu on ikään kuin aarresaviastioissa. Eli tämä oikeastaan liittyy siihen, miten Jumala toimii tässä maailmassa. Voisi sanoa, että hän kätkeytyy tämmöisiin arkisiin asioihin. Ja voidaan sanoa näin, että Et samalla tavalla kuin ehtoollisessa leipä ja viini tai kasteessa vesi, myös Raamattu on tämmöinen saviastia, jossa on aare. Raamattuhan on, paitsi että se on Jumalan sanaa, se on myös ihmisten kirjoittama kirja. Kun me katsotaan tätä Raamattua, me huomataan, että tässä on kannet pahvia, sivut on paperia, siellä on mustetta. Usein Raamatun sivut on vieläpä niin ohuita, että helposti ne repee. Ja sitten kun yrittää kynällä merkitä tuonne sivunoottiin merkintöjä, niin se näkyy toisella puolella. Ja eli siis Raamattu on fyysinen asia. Raamattu on kirja. Ja maailmahan on kirjoja pullollaan. Eli fyysisenä asiana, esineenä, laitoksena Raamattu ei ole sen ihmeellisempi kuin muutkaan maailman kirjat. Tietysti Raamatun erityislaatuisuutta on yritetty vaikuttaa siten, että tässäkin Raamatussa on kullattu tämä risti ja sitten lukee kullatulla toi Raamattu. Mutta mä veikkaan, että tämä ei ole oikeaa kultaa. Mutta kuitenkin, kulta ei tee tästä kirjasta arvokasta. Kun Raamatun avaa, ainakin nyt kun mä avasin ja monesti muilla kerroilla kun on avannut Raamatun, niin ei Raamattu hohda semmoista ihmeellistä valoa, eikä tuu taivaasta kultapölyä, kun mä avaan Raamatun. Ja sitten mä kuulen, että Jumala, taivaasta kuuluu ääni, että tämä on Raamattu, kuulkaa sanaa. Ei tässä ole mitään sellaista ihmeellistä, vaan kun mä avaan Raamatun, mun pitää ihan oikeasti lukea sitä. Ja nyt mulla alkaa olemaan sen verran jo 40 plus ikänäkö, että nyt esimerkiksi tässä hetkessä mä en näe, mitä tässä lukee. Pitäisi ottaa silmälasi pois. Eli sekin jo niin kuin vaikuttaa siihen, että miten minä tätä kirjaa luen tai käsittelen. Eli toisin sanoen avasin mä Raamatun tai sitten Hesarin, yhtä vaikea täällä ikänäyllä lukea kumpiakin kirjoja. Fyysisenä esineenä kirja, Raamattu ei eroa muista kirjoista. Mutta samaan aikaan tämä kirja eroaa hyvin radikaalisti kaikista muista kirjoista. Tämä on siis aarre saviastioissa. Jumalan lahja meille. Aivan kuten Jumala kätkeytyy veteen, leipään ja viiniin. Ja voisi sanoa, että ihmiseen itseensä Jumala kätkeytyy. Kun Jumala toimii jonkin välineen kautta, siitä tulee aarre, suuri aarre. Ja nyt Jumala toimii näiden aarteiden kautta. Jumalan ihmiseksi tulo on yksi suuremmista ihmeistä, mitä Jumala on tehnyt. Jeesuksessa Jumala tuli ihmiseksi. Jumala tuli ihmisyyteen, heikkouteen ja lopulta kuolemaan. Niin kuin Jeesus oli 100-prosenttisesti ihminen ja 100-prosenttisesti Jumala, samoin on tämä Raamatun sanakin. Tämä on ihmisten kirjoittama kirja ja samaan aikaan tämä on Jumalan sana. Paavali opettaa toisessa Timoteus-kirjeessään, että koko Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen inspiroimana eli vaikuttamana. Pyhä Henki on ohjannut Raamatun kirjoittajia heidän työssään ja Pyhä Henki toimii Raamatun sanan kautta. Eli Pyhä Henki toimii sanan kautta. Sana ei ainoastaan kerro Jumalasta, sana ei ainoastaan kerro uskosta, vaan sana synnyttää uskon, sana pitää uskoa yllä. Syy siihen, Miksi Raamatun pitäisi olla meille kristitylle rakas on siinä, että se on Jumalan puhetta meille. Jumala ilmoittaa itsensä sanansa kautta. Tuon sanan kautta me opimme tuntemaan paremmin Jumalaa ja hänen tahtoaan. Voidaan sanoa, että Raamattu on niin kuin rakkaus, Jumalan rakkauskirje meille ihmisille. Se alkaa maailman luomisella ja ihmisen luomisella siis myös. Ja langenneelle ihmiselle Jumala antaa lupauksen käärmeenpää rikkipolkiasta. Ja tämä lupaus tarkentuu, kunnes sitten vihdoin saa täyttymyksensä Jeesuksessa. Eli Raamattu on kauttaaltaan alusta loppuun Jumalan rakkauden ja armon osoitusta. Jumalan sana onkin armon väline, jonka kautta Jumala antaa armoaan. Nyt, jotta me nähtäisi aarre tässä fyysisessä todellisuudessa, tässä kirjassa, sen näkeminen vaatii uskoa siihen, että tämä Raamattu on aarre ja että siihen liittyy suuri siunaus. Aivan kun mennään ehtoolliselle, saadaan siinä leipä ja viini. Se on tavallista leipää ja viiniä, mutta samaan aikaan siinä on suuri Jumalan lahja meille. Siinä on Kristus kaikkine pelastustekoineen. Ja samoin on tässä kirjassa. Raamatussa itsessään on monia esimerkkejä, monia kertomuksia ihmisistä, joille Jumalan sana oli rakas ja johon he panivat toivonsa. Abraham, Iisak ja Jaakob, heille Jumala antoi lupauksen maasta, kansasta ja koko maailman hyväksi tulevasta siunauksesta. Tuon sanan varassa he jatkoivat elämäänsä ja matkaansa. On hyvä huomata, että kun Jumala antoi ensin tämän lupauksen Abrahamille, hän toisti sen hänelle vielä uudestaan ja uudestaan. Hän antoi tämän saman lupauksen vielä Iisakille ja Jaakobille. Eli tämäkin osoittaa sen, että ei vain niin kuin kerran sitä sanaa tulisi kuulla, vaan sitä tulisi uudestaan ja uudestaan muistuttaa meidän jokaisen mieleen. Ja samoin niin kuin nämä patriarkatkin olivat ihmisiä, niin samoin mekin tarvitsemme tosiaan muistutusta ja vahvistusta Jumalan sanasta. Jumalan sana sai heidät myös toimimaan. Vaikka usein inhimillisesti näytti toiselta, he luottivat tähän Jumalan hyvään lupaukseen. Ja tämä lupaus kantoi heitä heidän vaelluksessaan. Ja samoin on tänäkin päivänä. Jumalan sana antaa lohdutusta ja rohkaisua tämän pimeän maailman keskellä. Ja mekin tarvitsemme tätä lohdutusta ja rohkaisua yhä uudestaan ja uudestaan. Muistutusta siitä, että Jeesus on meidän kanssamme. Meillä on valtavia lupauksia Raamatussa. Jeesus sanoi, että minä olen teidän kanssanne joka päivä. Siis aivan jokainen päivä maailman loppuun asti. Ja tämä me saadaan uskoa todella joka päivä. Ja kyllä minuakin Jumalan armon lupaukset ovat kantaneet silloin, kun ei siltä tuntuisi muuten. Kun ympärillä näyttää pimeältä, synkältä, ahdistavalta. On saanut kuitenkin turvautua sellaisiin lupauksiin, kuten älä pelkää, usko ainoastaan. Ja minä olen sinun kanssasi. Toki Raamattu myös ojentaa ja nuhtelee, niin kuin tuossa toisen Timoteuskirjan kohdassa sanotaan. Me tarvitaan myös tätä. Me tarvitaan nuhtelua ja ojennusta. Tarvitaan sitä, että Jumala osoittaa meidät syntisiksi ja hänen tahtonsa rikkoneiksi. Jumalan sana meidät vie ikään kuin umpikujaan. Ja ainoa tapa tuoda sieltä umpikujasta pois on anteeksi antamus Jeesuksessa. Tämä nuhtelu laittaa meidät myös oikealle paikalle. Siinä mikä meidän paikkamme on pyhän Jumalan edessä. Mutta kaikkihan tämä johtaa siihen, että tai miten Jumala toimii, on se, että hän sitten kertoo, mikä se hänen vastauksensa on syntisellä ihmiselle, eli Jeesus. Joka tapauksessa Raamatun lukeminen vaikuttaa elämäämme. Jumala toimii sanansa kautta, herättää ja vahvistaa uskoamme. Ja samoin sana saa meidät myös tänään toimimaan. Raamattu on myös ase. Muistatte varmaan, kuinka Jeesus vastusti paholaista juuri Jumalan sanalla. Hän vastasi aina paholaiselle, kirjoitettu on. Johon toki sitten paholainenkin sanoi, että niin, mutta näinkin on kirjoitettu. Mutta Jeesus sanoi, että niin, mutta näin on kirjoitettu. Eli saatanakin voi käyttää sitä Jumalan sanaa. Mutta Jeesus perusteli asiat Jumalan sanalla. Hänen koko elämänsä perustui siihen, että hän oli itse kuulijainen Jumalan sanalle. Tietysti Raamatun sanan tuntemisesta on apua myös siihen, että osaisimme erottaa sen, mikä on oikea ja väärää oppia. Meidän aikanamme, niin kuin varmasti koko kirkon historiassa, on aina ollut erilaisia liikehdintöjä ja oppeja ja näin. Ja jos me ei tunneta Jumalan sanaa, niin silloin helposti me ollaan erilaisten opintuulten vietävinä. Kyllähän Jeesuskin sanoi aikansa saddukeukselle, että te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Reformaatiot kirkon historiassa ovat saaneet alkunsa siitä, että on palattu siihen Jumalan sanaan. On ikään kuin löydetty Jumalan sana uudestaan. Ja kun Luther teki tämän reformatorisen löytönsä, niin hän teki sen nimenomaan juuri Raamatun sanan äärellä. Ja nyt päätän tämän Raamattutunnin kertomukseen eräästä vanhassa testamentissa esiintyneestä kuninkaasta Joosiasta. Voisi sanoa, että hän on yksi näitä vanhan testamentin reformaattoreita. Toinen kuningasten kirja kertoo Juudan kuninkaasta Joosiasta, joka tuli kuninkaaksi vain 8-vuotiaana. Raamattu antaa aika hyvän arvion tästä nuoresta hallitsijasta ainakin sen aikaa, kun hän on nuorena hallitsijana. Ja yksi merkittävä teko Joosian hallitusaikana oli Jerusalemin temppelin tämmöinen peruskorjaus. Jerusalemin temppeli oli aikaisempina vuosina päässyt huonoon kuntoon, ja Joosia päätti toteuttaa tämmöisen perinpohjaisen kunnostustyön. Hän lähetti kirjuri Safanin ylipappi Hilkian luokse ohjeistamaan temppelin kunnostustöissä. No, työt lähtivät käyntiin täällä temppelissä, ja jonkin aikaa, kun oli mennyt, niin temppelistä löydettiinkin tämmöinen hyvin merkittävä löytö. Kesken kaiken siivouksen nimittäin tämä Hilkia löysi lain kirjan, eli Mooseksen, 5 Mooseksen kirjaa todennäköisesti. Temppelissä oli siis oman aikansa Raamattu. Ja nyt kun sitä siivottiin, niin yhtäkkiä sieltä jostain pölyjen keskeltä löydettiinkin tämä kirjakäärä. No, tämä vietiin heti sitten kuninkaalle ja kysyttiin, että mitä, katsos tämmöinen kirja löyti. No, Raamattu kertoo siitä, kuinka kun kuningas kuuli, mitä tässä kirjassa sanotaan, hän repäisee vaatteensa ja antaa seuraavan käskyn alamaisilleen. Tuossa on vähän pidempi sitaatti tästä, mutta luen jakeesta 13 eteenpäin. Menkää ja kysykää Herralta, mitä meidän on nyt tehtävä, kun tämä kirja on löytynyt. Kysykää sitä niin minun kuin kansani puolesta. Kysykää koko Juudan tähden. Herra on varmasti pahoin vihastunut meihin. Isämme ovat herättäneet hänen vihansa, kun eivät ole kuulleet tämän kirjan sanoja, eivätkä ole eläneet kaikkien niiden käskyjen mukaisesti, jotka siihen on meitä varten kirjoitettu. Eli hän pelästyi siitä, että nyt sana sanoi, että miten he ovat eläneet. He ovat eläneet Jumalan tahdon vastaisesti. Jumala on varmasti suuttunut. Ja tämä saa piston kuninkaan sydämessä. Ja tämä puolestaan johtaa sitten suureen uskonpuhdistukseen reformaation Joosian aikana. Kuningas lukee ensin Jumalan lain kirjan sanat koko kansalle. Ja sen jälkeen koko kansa julkisesti sitoutui noudattamaan tämän kirjan käskyjä, Jumalan käskyjä siis. Ja tästä vielä seuraa laajamittainen epäjumalan palveluksen tuhoaminen. Eli tällä oli valtavia vaikutuksia, että sieltä temppelistä löydettiinkin Jumalan sana. Ja ajattelen, että tänäkin päivänä me tarvittaisiin samanlaista Jumalan sanan löytymistä. Tarvittaisiin raamattu herätystä, että me löydettäisiin sieltä meidän kirjahyllyistä se raamattu. Se on niin kuin se ensimmäinen. Mutta että näin laajemminkin tarvittaisiin raamattu herätystä. Koska raamattu saa aikaan muutosta. Saadaan rukoilla Jumalalta, että ihmisillä voisi syntyä halu ja into opiskella ja lukea Jumalan sanaa. Että raamattukurssimme täyttyisivät innokkaista raamatun sanan opiskelijoista. Tämä on mun unelmani. Koska raamattu on kaiken lähtökohta. Raamatun sana saa aikaan herätystä, joka puolestaan saa aikaan lähetystä. Siksi toivon ja rukoilen, että raamattu voisi olla meille itse kullekin rakas ja se voisi tulla entistäkin rakkaammaksi. Koska jos se ei ole raamattu, joku muu tulee väkisinkin tilalle. Jos meidän elämämme ja oppimme ei perustu raamattuun, silloin joku muu, se perustuu johonkin muuhun. Jos meidän kirkkomme oppi ja elämä ei perustu raamattuun, silloin sen tilalle tulee joku muu. Yleinen mielipide, kirkolliskokouksen päätökset tai vaikka sisäinen kokemus. Se paikka ei jää tyhjäksi, siihen tulee joku muu. Ja nämä eivät saisi nousta raamatun sanan kanssa samalle viivalle tai sen yli. Ja sitten vielä lopuksi, ja ennen kaikkea tässä puhun myös tosiaan itselleni. Vaikka ei siltä tuntuisikaan, vaikka tuntuu siltä, että raamatusta ei saisi mitään irti, vaikka se olisi vähän vaikea lukea, muista, että Jumalan sana ei koskaan tyhjänä palaa. Jumala tahtoo olla sinun kanssasi tekemisissä. Ja kun olemme tekemisissä Jumalan sanan kanssa, niin me olemme tekemisissä Jumalan kanssa. Ja ennen kaikkea Jumala tahtoo yhä uudestaan ja uudestaan muistuttaa rakkaudesta Jeesuksessa Kristuksessa meitä kaikkia. Amen.